COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. E ti, comes peixe? Se a resposta é afirmativa, cantos días a semana comes peixe? Crees que son moitos ou que poderían ser máis? Porque o que sí sabemos é do saudable de consumir produtos de orixe marina. Rosaura Leixe, pediatra experta en nutrición e con proxectos de investigación en dieta atlántica.
Bueno, peixe é un alimento fundamental na nosa dieta. Todos coñecemos a importancia que supón o aporte dos ácidos grasos omega-3 que encontrase nos peixes, nos produtos en realidad do mar e dos ríos, que sabemos que teñen efectos beneficiosos para a nosa saúde cardiovascular, pero tamén para a nosa saúde inflamatoria. E no caso dos nenos pequenos, pon un bo desenrolo do cerebro e da retina, non?
E é que esa importancia é aínda maior cando falamos do que teñen que comer os máis novos.
E o peixe na dieta dos nosos nenos, pero xa non só nos nenos, senón na muller durante o embarazo, durante a xestación, a muller durante a lactancia. Un consumo abundante de peixe é beneficioso para a súa saúde e para os descendentes, non?
Outra voz experta, a de Mireia Castiñeiras, nutricionista en Santiago, e que recomenda un mínimo de 3 racións de peixe a semana.
O consumo de pescado é beneficioso porque nos aporta proteínas de alto valor biológico, pois a recomendación sería un mínimo de 3 veces a semana, intentando que polo menos 2 veces sexan pescados azuis e o resto pescados brancos.
E cales son estes peixes azuis? Pois o atún, o salmón, a sardiña, a troita, o querón, a anguía, o xurelo, e os brancos, o bacallao, a pescada, o linguado, o rape, o rodaballo, a robaliza, por exemplo. Un amplo surtido do que desfrutamos en Galicia en boa cantidade e excelente calidade. Polo que se cabe, máis que interesante a proposta da Xunta de poñer en marcha un bono de 50 euros para que a razón de 5 euros semanais podamos comprar peixe e marisco. Medida que se vai semellar moito ao bono comercio, aínda que haberá que esperar para concretar. Alfonso Villares, conselleiro do Mar, hoxe en COPE Galicia, algo adiantou.
Consuma pescado, a dar ese mensaxe a toda a xente, pero claro, non que ese bono se agote pues na primeira semana en que se poida adquirir. Vai ser unha sola adquisición por persona, pero hai que ir gastando e durante 10 semanas para que tamén a xente pues vai consumindo ao largo de todo ese período, e tamén os propios pescaderías pues tamén non esteñan bloqueadas durante un corto período de tempo e se poidan pues consumir e comprar durante todo ese tempo.
Como tomamos os destinatarios de ese bono peixe esta iniciativa? Pois en xeral ben, aínda que hai quen bota en falla alguna cousiña, como comprobou Patricia Iglesias hoxe na Praza de Abastos de Santiago.
Entre faneca, rapes e chinchos a 12 euros, rodaballo a 25 e chocos a 14 euros. Nos dous lados do mostrador na Praza de Abastos falabas esta mañá do bono de 50 euros, porque a clientela nas peixerías en xeral é moi fiel.
Pois dos veces a la semana. Depende de la temporada e de lo que me apetezca ese día. No tengo así una...
Todas as semanas normalmente, sí.
Si estoy aquí toda la semana, dos veces a la semana vengo a la plaza.
En xeral triunfa o peixe de tempada. Os xurelos estaban hoxe a 10 euros. Aos bacalousiños, dependendo do tamaño, entre 6 e 17. Así que a conta de fresco é case sempre de dúas cifras. De aí que unha axuda de 50 euros sexa en xeral benvida.
Eu creo que cada vez que veño, non sei, 40 euros ou así, 30 euros, 40.
La verdad está carísimo, porque que te cobren por dos xurelos casi 15 euros, te parece unha burrada.
Al mejor 40, 60. Sí, yo creo que todo eso merece la pena. Me parece muy buena idea.
Notarás esta axuda na conta de resultados? Respostan dende detrás do mostrador Dori, Miguel e Pili.
Home, todo que se axudar a vender peixe, que é unha cousa que é moi necesaria, porque hoxe en día todas as dietas son a base de peixe e verduras.
Sí, sería interesante, se anima un poquinho máis a xente a vir ao mellor as plazas.
Pero, a ver, un bono de 50 euros, tal como está o pescado ahora, que está carísimo, pois para unha familia de 4 ou 5 personas, pois non lle chega un bono deses a nada.
Lamentan os vendedores a mala fama que din ten o peixe, sobre todo entre a xente nova, en parte din a causa dun modo de vida rápido no que cada vez hai menos tempo para cociñar.
Grazas, Patri. Pois nada, se pode, se queres, esta noite un bo peixe e unha excelente cea. Así arrancamos estes minutos de información rexional. A Luda Linterna, saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Tempo que quedou primaveral con rexistros de 30 graus en puntos da provincia de Ourense, por riba dos 25 en Xeral, agás no extremo norte, onde notan o vento desa dirección de norte que mañá rola a noroeste, provocando descenso térmico xeralizado e inestabilidade con posibilidade de chuvieiras na metade norte de Galicia mañá pola tarde. Ese novidades a esta hora, no que a situación das estradas galegas se refire, e tampouco vemos incidencias no informe que nos remite o 112 Galicia en canto a accidentes. Son as 8 menos 5 minutos da tarde, escoita isto.
Podemos agardar a que comece a sesión plenaria por si se incorporan, digo eu, pero igual temos...
Pero non hai coñecemento de se van a asistir os dous componentes do Partido Socialista,
no,
é publicamente coñecido que además está en unha situación...
Non houve ninguna comunicación de desculpa de inasistencia.
Este era o momento no que arrancaba o pleno do Concello de Santiago coa rechamante ausencia de dous concelleiros, ambos do Partido Socialista e ambos afins á dirección local, enfrontados aos outros 4 edís do PSOE nesa corporación compostela, que por mor de adiamentos administrativos e de pouca vontade política aínda non pasaron ao grupo dos non adscritos despois de ser expulsados do partido, provocando a protesta dos que van quedar nese grupo socialista. En fin, un lío que amosa a descomposición interna dese grupo municipal socialista en Santiago, a crise aberta no PSOE compostelán e a falta de resposta e solucións efectivas durante meses tanto da Dirección Socialista de Galicia como de Ferraz. Hoxe o escenario foi o pleno do Concello de Santiago, pero haberá máis capítulos, e senón ao tempo. Tes toda a información na web de COPE Santiago e de COPE Galicia. Mentres, no goberno de Inés Rein, na cidade da Coruña, non gustou que a Xunta reclamara máis e mellor feitos informes para tramitar a solicitude de que sexa declarada esta cidade zona de mercado inmobiliario tensionada. A conselleira de Vivenda pide esa documentación para non ter que devolver de novo esa solicitude. María Martínez Allegue.
Acabo de decir que os nosos técnicos traballan axiña, rápido e de forma áxil. En 15 días analizaron a documentación, fixeron o requerimento correspondente, por lo tanto, tan pronto sexa recibido ese documento enmendado, os técnicos poranse a traballar para que sexa emitida esa posible declaración de zona tensionada antes posible.
E asegura a conselleira que non se tumbou esa petición como se la hallaban as últimas horas a alcaldesa Herculina, senón que se pide documentación complementaria, que o Concello semella agora que vai enviar a xiña á Xunta. Sen deixar a cidade de Coruñesa, chega o Circo do Sol co espectáculo Corteo, no que participan artistas como Sofía Montaño.
Que Corteo es un gran show para empezar esta historia con el circo. Es un show muy... Es que es muy conmovedor. Es una celebración de la vida.
120 personas están detrás das 10 funciones que se van a ofrecer no Coliseum da Coruña, ao que o espectáculo tivo que se adaptar. Todo un mundo propio, como nos contó o organizador do tour, Francesco Nava.
Es como una ciudad pequeña que viaja. Tenemos lavandería, tenemos las personas del vestuario, tenemos cocineros, tenemos gente que ayuda a armar todo el escenario también, y también como en mi posición, que soy el director de administración, que tenemos que ayudar a buscar los hoteles o apartamentos en la siguiente ciudad, los vuelos.
Dende hoxe o Circo do Sol, na Coruña. En tribunais, o propietario da atracción na que se registrou un accidente mortal o verán pasado en Vigo acolleuse hoxe ao seu dereito a non declarar logo de acudir como investigado ao xulgado que leva o caso. A vítima foi un mozo natural de Viana do Bolo, saíu despedido ao romper un dos brazos da atracción dos Saltamontes, que semella non estaba ben montada, como contou o abogado das acusacións particulares das familias ás portas dos xulgados.
Hai que utilizar unha serie de chaves que aseguren que se os tornillos están ben apretados, parece ser que non se utilizaron, parece ser que, bueno, a montaxe non se fixo como se debía. Ademais de que faltaban documentación e por ese motivo foi denegada a autorización por parte do Concello.
A investigación judicial segue en marcha. Imos con máis.